We're out of milk.
Are you kidding me?
Un, deux, trois.
What is art? Is this art or this?
I've been accused of being pretentious my whole life, rightfully so. I always encourage young people to be pretentious.
Norway. Fish fingers, no. Fenders, Norway. We know a certain fjord in Norway.
In order to be a great artist, you simply have to be a great artist. There's nothing to learn.
Come on now, can you please turn the radio up? Turn it on, make it loud, cause it's up.
Skumma kultur på Studentradioen i Bergen. Hei, og velkommen til Skumma kultur. Denne veka får du blant annet høre om dette. Vi har snakket med en aktmodell om hvordan det å stå naken foran mange fremmede mennesker.
Oi, jeg slapp sjale. Stod der kliss naken. Det så ikke bare kroppen min, men det så piercingene mine. Og ingen reagerer.
Hvorfor noen kulturer så redd for å se andre inn i øynene?
Og hvorfor noen kulturer så redd for å se andre inn i brystvortene?
Og så føtter da. Vi tar for gitt at vi kan ta beina fatt og gå fra sted til sted.
Og så er det hjernen vår. Burde vi være så sikre på at den ikke kan forbigås og innen kreative felt?
Vi er
Mikael Andreas Sandøy,
Randi Heggernes Eilertsen
og Åsel Enstad. Og sammen utgjør vi dagens sending med Skumma kultur. Straks skal vi få høre intervjuet med vår aktmodell Tove Hassel. Men først skal du få høre Ida Maria med I Like You Better When You're Naked.
Du hører på Skumma kultur på Studentradioen i Bergen. I just put the radio on.
Randi og jeg, Åsil, tok en prat med
Tove Hassel,
som blant annet jobber som aktmodell. Med andre ord har hun ofte befunnet seg naken foran vilt fremmede mennesker.
Hvordan var det første gang du sto aktmodell? Hvordan føltes det?
Det var veldig spesielt. Men det endret seg så veldig, veldig fort. Det var for en gruppe som heter Bergen Akt og Kroki. Det finnes på Facebook. Og jeg kjenner ingen der. Men jeg hadde fått den gjennom en venninne som ikke var der da. Og jeg gikk og skiftet. Og jeg hadde et sjal rundt meg. Og de hadde gjort klart. De fortalte litt og slags poser de hadde bruk for. Og de var klare for å tegne. Og jeg tenkte, skal jeg bare slippe dette sjalet? Så rart, det var veldig rart, og det var, jeg var ikke spesielt komfortabel. Og litt sånn før en eksamen, men på en annen måte, så altså, skal dette gå, dere hjelper meg, hjelp. Og jeg slapp sjalet. Stod der kliss naken, det så ikke bare kroppen min, men det så piercingene mine. Og ingen reagerer, annet enn å begynne å tegne. Det var ingen flørting eller plystring eller catcalling, ingen teiken på at noen synes jeg var sexy eller noe sånt, altså ingen feil reaksjoner, alt var bare respekt og noe teikna med. Noen så veldig, veldig godt på meg, men det var liksom linjene i beina, hoftene slutter og magen begynner og slikt, det var bare sånt jeg så etter. Veldig, veldig fort gikk det fra å være hjelp til å være, ja, dette var jo koselig.
Det høres jo veldig trygt ut.
Har du noen gang fått et tilbud du har sagt nei til?
Ja, nylig. Det var snakk om å filme. Jeg skal stole på noen veldig mye. For, altså, da må jeg virkelig stole på noen så mye at jeg vet at laptopen der er ikke bestialen. Det var video som kunst. Jeg skulle vise meg i ulike, eller en annen modell i ulike stillinger. Jeg skulle gjenskape historiske bilder. Og takket for tilbudet, sa jeg, dette tør jeg bare ikke. Jeg vet, det kan ha så kan ha veldig alvorlige konsekvenser.
Men litt tilbake igjen til det å bli sett når du aktmodell. Føles det forskjellig hvis at du har en grupp med kvinnor eller visste att det är män som ser på dig eller tegnar dig?
En ting jag tänker mycket på där är att sårbarheten kan finnas hos bägge. De som ser mig stå där helt naken eller sitta där, de kan nog känna att situationen är vanskelig och sårbar och passa speciellt på att inte se rätt på någon. För hade jag sett rätt på någon man så hade han igen blivit ukomfortabel. Och det sker ju bland folk som inte har malat så mycket. Speciellt unga män runt 20 att man hör att någon mister en blyant eller mister en pensel. Och plötsligt virkar väldigt väldigt flaue som kan så säger jag att det är det, men det kan gå tvärt tecken på att de är inte komfortabla med situationen. Sånt måste man också visa hänsyn till. Och jag såg det att ibland så är det ju lite beröring i det. Om till dömes någon kunstlärare ska visa studenterna hur proportionerna är. Till dömes häll henne vid armen min. Är hon på skuldra, är hon på albågen och säger så. Och lång är denna överarmen i förhåll till underarmen. Och sånt. Manliga kunstlärare gör inte det. Det där är mått att visa hänsyn, visa respekt på. Men annars är det inte något särskilt forskel. Det är bara att jag inte har. Så nästan hver eneste gång jag har stått så hade det varit både kvinnor och män. Men om jag får höra ting, alltså kommentarer på kroppen min, så är jag såklart mer komfortabel med höjden från kvinnor.
Är det vanligt att folk följer för att kommentera på det?
Nej, det är det inte. Och det jag har fått har hjälpt mig väldigt mycket att bli kvitt det jag hade av kroppskomplex som var en hel del. Till dömes jag har såna fina valkar på skuldrarna som det kan se bak på ribbeina. Skammer mig grusamt över det. Men konstnärer syns ju sånt är fint för det lagar linjer och det lagar skugga. Det var väldigt hjälpsamt att tänka att här är faktiskt det något vackert. Så streckmärker lite övervikt och likt det plötsligt väldigt väldigt fint. Och folk har sagt till dömes det att att jag är så glad för att jag har kurvor. Jag har något som fångar skugga. Och väldigt tynna folk är vanskligare att teckna. Men det är såna ting som de säger som det är liksom inte något dröjare än det. Och någon säger att jag är vacker, det är kurslig men jag hade heller sagt att jag är lite stor, men kan man ju säga det. Men det är väldigt sällan han höjer det och det syns jag är bra. Han bör inte kalla en aktmodell sexy. Det kan han spara till strippeklubben.
Vi ska strax höra mer från Tova, men först får du höra Mirrors med Myns. Du hör fortsatt på Skommakultur och vi fortsätter med och Randi sin prat med Tove Hassel om det att vara aktmodell. Hur är det för dig att se på tegningarna av dig själv efterpå?
Det är lite vanskeligt att vara ärlig. Faktiskt, jag vill ju säga att det är så fantastiskt och det är så fint och sånt. Det är det jag. Men där ser man verkligen kroppskomplexa sina rätt in i ögat. För det är ju inte spegel och det är inte kamera, men det är folk som har tecknat. Folk kan överdriva akkurat det en är flau över. Akkurat det man länge kallar sitt problemområde, akkurat det man trodde man hade slanka veck. Till dömes valkarna bak på ribbeina. Eller att magen hänger lite mer än man vill att den ska. Och slikt. Det är överdrivet. Det kan synas det fint. Det kan synas det lättare att teckna sånt. Eller om man syns man är väldigt underviktig så kan de överdriva det. Ibland får man har lyst till att säga jag är mycket tynnare än du. Eller, men det ska man inte finna på att göra. Man ska visa respekt för deras teckningar. För det är också en process där lära sig att teckna. Och att man själv är en process med att lägga väck kroppskomplexen. Jag tänkte, fick till att tänka att om någon tänker hjälp så många streckmärker eller hjälp som magen faller sig när sitt ner, så är det på dig. Jag skammar mig inte över det folk kan tänka om kroppen min. Om någon tänker hur fejt, så är det sån, jag bryr mig inte. Och den klarar jag lägga väck. Och det hjälper aktmodelljobben mig väldigt mycket. Sånt så är det väldigt frigörande. Så märker jag att kunststudentene og kunstnerne, altså de som tegner og måler meg, de ser skinnet mitt. Og de ser ikke hva jeg tenker. De fleste av de ser ikke hva jeg føler, ikke bevisst. De analyserer meg ikke som person. Altså, det heldigvis mange som ikke gjør, ikke, de sier jo ikke analyser, de bare ser hvordan de egentlig har det, på godt og vondt. Så var jeg i alternativmiljøet der det var sjamaner, det var healerer, dyretolkere og slikt, veldig sensitive folk som ser himla mye, og de så hva jeg tenkte. De så rett inn i sjela mi, og da kjente jeg meg så veldig mye mer naken, og så veldig mye mer sårbar, enn de som, enn hos de som bare så kroppen min. Jeg synes jo en merkelig, men ganske fantastisk oppleving var jeg fikk kompliment for å være så bleik at jeg reflekterer fargene i rommet. Og det var sånn sagt om meg i tredje person mens jeg satt. Og jeg tenkte, altså, jeg tror ikke jeg tenkte på at jeg høyde. Men jeg kunne nok tenkte bare på meg som streker og linjer og slikt farger. Og det bare glemte at jeg var der, innspyrt også, og ikke bare innbadi.
Er det vanskelig å ikke reagere på noe sånt?
Jeg synes det var fantastisk. Men, og det at du bare sa det rett frem som et kompliment. Akkurat det med nakenhet er at det gjør veldig spesielle ting med stemninger i rommet. Spesielt i grupper som ikke holdt på med teikning så mye. Blant disse 20-åringene som de ikke tegnet så mye. De har ikke, i hvert fall ikke tegnet nakne folk så mye. De er usikre på hva de får til og slikt. Og, så står de i et rom, og så står jeg der klissnaken. Da blir det en stemning i rommet, en energi som er ganske spesiell og ganske intens, og helt sikkert ganske vanskelig for mange. Og det gjør at de er så langt utenfor komfortzonene sine som det går, at de bare må prøve å tegne og tenke, nå er det ingenting å tape, for bare bli en stygg tegning om jeg ikke får det til. Og finne en slags tryggleik i å bare slappe av og bare tegne. Da må også jeg respektere deg ved å ikke så direkte på deg. Jeg pleier å se ned i gulvet. Og iblant tar jeg poser med klær på, bare naken fra skuldra og opp, for det skulle lage en byst. Da var det ikke samme stemning i rommet. Det var ikke den intense stemningen som gjorde at jeg bare måtte ut av komfortzonene sine og finne på noen måte å takle situasjonen. Det er noe av det jeg synes er fint med det, for jeg merker jo den kreative energien. Og den gir meg veldig mye også. Noe som gjør at jeg helt frem med den jobben.
Det er ikke alltid så lett å vite hvor man skal ha blikket når man er naken for så mange fremmede mennesker. Vi skal straks se nærmere på blikkontakt, men først The Flamingos med I Only Have Eyes For You.
Skrommakultur. Yeah, you're listening to Skrommakultur. Here on the student radio, what's up, bitches? Take it out, my name is Iris. På studentradion, 108,7. 107,8. Ish.
I Only Have Eyes For You, fikk vi nettopp høre. Men noen ganger er det ikke så lett å vite hvor man skal se, eller hvor man skal gjøre av blikket. Mikael, har du opplevd øyekontakt før?
Nei. Svarte det på spørsmålet?
Nei.
Ok, jo. Jeg har for så vidt opplevd øyekontakt før, men jeg har en tendens til å unngå det. Og det er på tross av at jeg på en måte, både i hobby og i jobb, så driver jeg med ting der jeg gjerne må ha kontakt med folk. Så på jobb så må jeg være kunde. Behandler, og som hobby så driver jeg med teater og sånn, men i sivil så er det gjerne sånn at jeg helst prøver å unngå blikkene til så mange som mulig, for at jeg vil være anonym og bare høre på musikk, og helst kjøpe varer i sånn der selvstyrt kasse.
Det høres veldig norsk ut av deg, Mikael.
Jeg tror det er det. Jeg tror det er veldig, veldig norsk av meg.
Hva med deg, Randi?
Altså, jeg føler en slags plikt til å måtte ha øyekontakt med enkelte folk som prøver å få øyekontakt med meg, sånn som ute i offentligheten, men jeg også foretrekker egentlig å unngå øyekontakt, for det føles bare som en annen form for sosialisering. Og det driver vi ikke med i Norge.
Nei, det blir for dumt.
Vi driver ikke å kommunisere med fremmede, uansett om det er bare med blikkontakt.
Ja. Jeg må si at for min del, jeg pleier alltid å ha øyekontakt med folk i kassa, fordi at jeg føler at jeg har lyst til å liksom være med og validere deres eksistens. Fordi at det er så fremmedgjørende å sitte i kassa, jeg vet hvordan det er selv, så jeg liker å vite, altså gi de det sekundet med sånn menneskelighet da.
Men hvis den nye sosiale konvensjonen kunne blitt at du slapp å ha, at det var helt sosialt akseptabelt, og at ingen av dere hadde øyekontakt med hverandre, og det bare gikk gjennom som en robot, hadde du foretrukket det?
Altså jeg liker jo veldig godt sånne selvbetjeningskasser, og jeg må innrømme det.
Mm. Så du vil validere de som mennesker, men egentlig skulle du ønske de var en robot?
Men altså, det dere begge glemmer her, tror jeg, er det at i fremtiden så kommer vi jo alle til å gå rundt med sånne VR-briller. Og da trenger vi ikke ha øyekontakt med noe annet enn skjermen på innsida av øynene våre.
Å gud, nei. Jeg, altså, for min del da, så har jeg opplevd mange ganger, jeg lurer på om det er fordi at jeg ser på folk at liksom, det er mange som starter samtale med meg på gata, eller på busstopp. Og jeg lurer på om det er fordi at jeg ser på dem, at de tenker, da er det greit. Jeg vet ikke om dere har lignende opplevelser.
Nei, jeg tror ikke jeg ser vennlig nok ut heldigvis, så jeg snipper det. Men jeg tror det er en veldig nordisk ting, faktisk. Og kanskje spesielt en skandinavisk ting, og ikke ville ha øyekontakt med folk. At det er liksom ikke, vi snakker ikke med fremmede, vi smiler ikke til folk. Vi bare, når vi er på gata, så er vi private mennesker.
Og for min del så er det jo det at jeg har den norske tingen med å helst slippe å ha kontakt med folk, men jeg har også en sånn der, en liten stemme som forteller meg at jeg må ikke stirre på for eksempel damer, fordi at det kan bli oppfattet som creepy. Og det er liksom bare en sånn der liten greie som at jeg skal ikke stirre på folk, men jeg skal i hvert fall ikke stirre på folk sånn at de kan oppfatte meg som creepy.
Mm. Det er veldig sant. Men vi har snakket en del om hvordan det er i Norge, men hva med andre kulturer? Det, Randi, har du noen eksempel på?
Det høres ut som du visste noe.
Ja!
Jo, eller i de fleste, eller det er jo her i Vesten, så er det kanskje, og spesielt i Skandinavia, så er ikke det så vanlig å være sosial eller hilse på fremmede. Men i andre land er jo det veldig normalt, sånn, spesielt i, sånn, i Midtøsten, og der så er jo så er det liksom vanlig å smile og hilse på gata, selv om du ikke kjenner de så godt. Så jeg så faktisk et lite nyhetsklipp, som var bare en sånn feel-good-sak fra en flyktningopplæringsplass, som var for flyktninger som skulle til Sverige, og der de fikk liksom opplæring i blant annet svensk, og svenske liksom, ja, svenske tradisjoner, og hvordan folk oppførte seg i Sverige. Og en av de tingene de lærte da var liksom, de satt stolene mot hverandre og lot som de satt på en buss, og så øvde de seg på å ikke få øyekontakt med de andre på bussen. For det er jo sånt man ikke gjør i Skandinavia.
Det er veldig gøy. Men du hadde en litt annen opplevelse i Tyskland, Mikael.
Ja, for at jeg, nå skal jeg liksom ikke drive og baksnakke tyskere, i tilfelle vi har mange tyskere som hører på oss. Men jeg opplevde at butikkansatte i Tyskland, og for eksempel kioskansatte som serverte med sandwicher og sånn, de var ekstremt effektive på en måte som opplevdes litt ubehagelig, og de virket på en måte litt sånn aggressive når de skulle gi meg ting og ha penger, og de var også på en måte veldig sånn at de så på alt annet enn meg.
Oi.
Så det kan jo være noe med meg, eller det kan være noe med Berlin. Jeg skal ikke si noe sikkert.
Ja, du er jo en person som man vil unngå.
En person som sprer aggresjon hvor enn jeg går.
Ikke sant.
Man vil ha deg ut av butikken sin så fort som mulig.
Det er godt å vite at det finnes kaldere land enn Norge. Eller jeg vet ikke om det er godt. Kanskje det er litt ille med tanke på hvor kalde vi er her i Norge. Vi skal straks bevege blikket lenger ned på kroppen, mot brystvortene. Og om disse befinner seg på en mann eller kvinne, vil ha mye å si for hvor kleint det blir etterpå. Men hva er egentlig greia med det? Før vi kommer så langt får vi høre Kia med My Neck, My Back.
Du hører på Skummakultur.
På Studentradioen i Bergen.
Der fikk vi høre en jingle med Miley Cyrus, og hun har jo blant andre kjendiser vært aktiv innen bevegelsen Free the Nipple. Men hvorfor må egentlig, eller hva trenger vi den bevegelsen i utgangspunktet? Randi, hva tenker du?
Altså, folk har et veldig anstrengt forhold til brystvorter av, jeg vet ikke, diverse årsaker. Noe kan være at de aldri, kvinnelige brystvorter blir generelt ikke vist frem, hverken i virkeligheten eller i media. Så jeg så på en TV-serie som sikkert folk har sett, Hannibal, og hvis dere ikke har sett den, så skjønner dere uansett litt hva den handler om. Det er ganske grusom vold i den serien gjennom hele, og de viser alt.
FX-kannibalisme.
Ja, og ekstremt grafisk vold, helt til det kommer til tredje sesong, så plutselig drar det innom et museum, og det synes et maleri, og der ser man at det blurrer ut brystvorter.
Å nei.
For det kan vi ikke la barna se.
Det blir for masse. Mm. Tenk hvis de ser det som de på et tidspunkt som babyer var avhengig av.
Mm. Altså, jeg ville la barna mine se en mann dissekere og spise en annen mann, men et sted går grensa.
Facebook og Instagram er jo notoriske for at bilder som involverer brystvorter blir sensurert og tatt ned, mens andre bilder ikke blir rørt i like stor grad. Men så noen har jo tatt et standpunkt og klippet ut mannlige nippler og puttet det opp på kvinnelige bryster med veldig dårlig Photoshop. Og da blir det plutselig greit.
Og så er det jo for eksempel Instagram sine regler, der de tillater amming hvis det er på en måte spesifikk type amming. Men alle andre slags brystvorter går ikke greit.
Det er veldig, jeg lurer på om det er det derfor det kvinnelige brystvorter som er så tungt sensurert. Fordi de har liksom et form... Altså, hva skal menn med brystvorter egentlig? La oss være ærlig.
Det er et veldig godt spørsmål.
De er kun... Altså, de hadde en funksjon da man var et foster, sikkert. Eller da ble de til, og så, ok, det ble en mann. Men sånn etter det, så er det sånn, ok, de er det kun for estetisk grunnlag. Så hvorfor kan man ikke sensurere de?
Og samtidig så er det litt sånn der, hva har den funksjonen å gjøre med noe som helst, spesielt når det er en type funksjon som amming, for eksempel?
Som man kan faktisk produsere melk.
Det også.
Jeg tror ikke det er så mange som har prøvd å fremme den egenskapen med seg selv.
Det tror jeg ville bli tatt ned fra Facebook.
Okay. Det vet vi ikke før vi har.
Det hadde faktisk vært veldig spennende å se. Jeg synes det, hver gang jeg tenker på at det faktisk går. Så
nå har vi snakket for mye om brystvorter. Nå kommer helikopterstyrkene inn.
Ja, det hadde vært veldig spennende å se et bilde med en mann som amma, det må jeg bare si.
På Facebook, altså, ikke skjønner
jeg. På Facebook.
Ja. Som en sånn slags type sosiale eksperiment eller lignende.
Ja.
Ikke for egen nytelse.
Vi trenger bare en frivillig baby.
Det hadde vært, det skal aldri undervurdere internett. Det kan være at det er en fetisj-side der. Ja.
For all del, jeg sier ikke at noen der ute ikke hadde likt det, for jeg tror det er minst 7 millioner mennesker der ute som hadde likt det, men...
Så mange.
Hele Sverige.
Ja, for eksempel.
Jeg synes det er veldig rart, fordi at kvinnelige bryster blir sensurert fra internett. Men i tillegg også, så har jo jeg et minne fra at selv i lukket rom, som på garderoben på ungdomsskolen, så tørte ikke vi jentene å vise våre egne nakne kropper til hverandre en gang. Alle skiftet på do, utenom det var en gang så var det en person som tok et standpunkt og kledde av seg og gikk og dusja. Vi gikk i flere år uten å dusje, fordi at det var så forferdelig å vise at vi hadde akkurat samme kropp som alle andre, eller jeg vet ikke.
Og det var en trend som jeg føler på en måte utviklet seg litt når jeg gikk på skolen. Jeg er litt eldre enn dere, og jeg følte at på et eller annet punkt så ble det på en måte bare akseptert at man skulle vise mindre og mindre kropp. At det var liksom ut nå.
Opplevde du det samme, Randi, på jentegarderoben?
Jeg tror det gikk litt sånn bølger, faktisk. At det var sånn, ok, nå er det kult å dusje naken, nå er det ikke kult å dusje naken. Så det er litt sært, men
det er veldig sært. Men heldigvis nå så tør vi i alle fall å vise brystvortene til hverandre.
Vi står naken i studio nå.
Nei, ikke til deg, Mikael. Du skal få slippe.
Takk.
Nei, det du ikke ser, kjære lytter, er at vi nå er toppløse, alle tre.
Jeg har bind for øynene.
Tida går, kjære lytter, og vi skal straks vandre videre i sendingen.
Skummakultur på Studentradioen i Bergen.
Der fikk vi høre Dancing Barefoot av Patti Smith, og vi spaserer videre til neste tema, som er det å gå til fots. Mikael, går du masse i hverdagen?
Jeg gjør jo det, for at jeg har ikke bil, og sykkelen min er et eller annet sted, jeg vet ikke hvor. Så når jeg ikke kan ta bybanen stedet, så må jeg gå. Og det blir ofte en ganske grei sånn her lengde med gåing hver dag jeg er ute og gjør noe. Føler jeg da.
Ja, det viser jo seg faktisk det at når man bor i by, så inntil en viss grad da, så ender man gjerne opp med å gå mer enn hvis man bor på landsbygda, ikke sant, Randi?
Absolutt, og det er jo veldig godt for helsa. Det har blant annet gjort en undersøkelse der det viste seg at det var kun 1% av byer der det ikke var sunnere å gå på grunn av luftforurensning, men de aller, aller fleste byer er det også sunnere. Så ja, folk går generelt mer i byer, for det er ikke så lett å kjøre rundt overalt.
Og på landet så har du jo gjerne bil uansett, for at du må ha det for å gjøre noe som helst på landet. Og i tillegg til dette her med på en måte bare den rene sunnheten av å gå, så er det ofte lengre tid til sykehus og andre sånne viktige steder når du bor på landet. Så folk i byer har en høyere levealder.
Men til tross for at de fleste byer er sunnere å gå i, så betyr ikke det at alle byer er optimale for å gå i?
Nei, det er jo helt sant. Fordi vår tidligere programsjef Samantha, hun kommer jo fra Jakarta, og der er det faktisk ikke mulig å gå overalt. Fordi det er en by som er mye mer tilpasset til biler enn fotgjengere.
Det er faktisk bare 7% av veiene som har fortau i Jakarta. Og da er det 7%, altså i lengden, ikke innen kvadratmeter, så det er bare 7%.
Wow.
Og så kan du for eksempel se på New York som en motsetning til for eksempel Jakarta, der en New York Magazine artikkel beskriver det som en slags en eneste stor treningsarena, der New Yorkerne er regnet som de som går absolutt fortest når de først går på et fortau, og de blir presset opp på fortauene av bilene, som ofte går saktere enn fotgjengene, og de blir presset opp eller ned til metroen på tynne trapper, og de irriterer seg og huffer seg over turistene som er der og går veldig sakte. Så New Yorkere er ikke bare de som går fortest, men også blir regnet som de sunneste av de som går i byer.
Wow, det er ganske interessant det du sier om at de går så fort, fordi at jeg har jo merket det fra når jeg flyttet fra Florø, som er en mindre plass, og til Bergen, at jeg går mye raskere. Jeg har fått en bygange, og det er ganske gøy.
Gratulerer.
Takk.
Men ja, det var det undersøkelse også, der det var målt i 46 land, så var det da Indonesia, der Jakarta er, det var det som var lavest. Der som var øverst, den byen der folk går flest steg per dag, er Hongkong. Og vil dere gjette hvor mange steg i gjennomsnittet folk i Hongkong, den byen der folk går mest, hvor langt de går?
Jeg vil tippe at det er mer enn de anbefalte 10.000 skrittene, bare utifra måten du stilte spørsmålet på. Kanskje 12.000?
Jeg sier 20.000.
Dere tar så feil. Det er faktisk bare 6.880.
Det var det som overrasket meg, for jeg hadde tenkt at det må være veldig mye mer enn gjennomsnittet, men det er faktisk gått til og med godt under det, eller ikke gjennomsnittet, det er ikke mer, gjennomsnittet er ikke mer enn gjennomsnittet.
Nei,
men det,
det var
mindre
litt
enn,
matematisk ja. Sagt av deg.
Det er altså mindre enn det anbefalte mengden på 10 000 skritt.
Men det viser jo kanskje også hvor mye vi overvurderer altså de skrittene vi faktisk går i vår mekaniserte hverdag. For at du må jo faktisk bruke litt krefter på å få den skrittelleren til å toppe 10 000. Det er ikke bare å gå til butikken og tilbake liksom.
Jeg har faktisk aldri brukt skrittteller så masse i livet mitt, så jeg har ikke peiling på hvor jeg ligger på den skallen. Men jeg vil, nå har ikke jeg researchet litt på forhold, men jeg er villig til å gjette på at beboere i Jakarta ligger godt under det anbefalte skrittmengden.
Ja, de har faktisk, i Indonesia generelt, ikke bare i Jakarta, så går de bare 3513 steg per dag.
Wow,
Randi, det er...
Jeg har statistikken klar.
Fantastisk jobb. Jeg skulle nesten tro at du var en kunstig intelligens som kunne google ting på veldig kort tid. Neida, du er... Du er jo menneske, Randi, men snart skal
dessverre.
Vi få... dessverre. Eller heldigvis. Snart skal vi få høre mer fra deg, Randi, og om kunstig intelligenser, og hvordan de kan ende opp med å forbigå selv kunstnere. Før det skal vi få høre Røyks opp med The Girl and the Robot.
Skumma kultur.
Når man snakker om kunstig intelligens, er det mange som kjenner en slags eksistensiell frykt. Det er ikke bare konspirasjonsteoretikere i aluminiumsfoliehatter, men inkluderer folk som professor Stephen Hawking.
The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
Men i menneskets ånd vil jeg i dette innslaget ignorere langtidskonsekvensene som vil utslette menneskeheten, og heller fokusere på hvilken ulemper som kunstig intelligens kan føre til for meg, personlig, i nærmeste fremtid. Automatisering blir mer og mer normalt i fabrikker og innen transport, og tar i stor grad bort behovet for arbeidere av den organisk-humanoide typen. Om man utdanner seg innen et fagfelt som krever kreative evner, er det lett å tenke seg at man aldri skal kunne erstattes av en robot. Men stemmer det egentlig?
This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art.
Allerede før kunstig intelligens ble tilgjengelig, begynte noen å ville lage kunstnermaskiner. Harold Cohen var en utdannet kunstner som i 1973 begynte å utvikle Aaron, et program med formål å lage original billedkunst. Aaron kunne først bare lage enkle og abstrakte tegninger uten farger, men lærte seg å lage mer komplekse former og figurer med farger etter hvert som den ble utviklet over 3 tiår. På 2000-tallet kunne Aaron produsere abstrakte bilder som var komplekse og estetisk vakre nok til å kunne henges på kunstgallerier og se ut som de hørte hjemme der. Det var en av de første maskinene som kunne gjøre kreativt arbeid, men Harold Cohen var likevel nødende når det kom til å kalle maskinen selv kreativ.
I think creativity is a relative term. Clearly the machine is being creative. The program is being creative to the degree that every time it does a drawing that nobody's ever seen before, right. Including me. I don't think it's currently as creative as I am in writing the program. I think for a program to be fully creative, in a more complete sense creative, it has to be able to modify its own performance, and that's a very difficult problem.
Det var i 1987. Men hva med moderne kunstig intelligens, som til en stor grad kan lære å modifisere seg selv? Har vi skapt kunstig kreativitet? For eksempel på Bechke-laboratoriet i Tyskland har forskere laget et system som de sier kan ta bildene til en hvilken som helst kunstner og analysere dem, for så kunne de automatisk gjenskape bilder i kunstnerens stil. Et annet eksempel er Deep Dream, en kunstig intelligens laget av Google, som har blitt lært å kjenne igjen objekter i bilder ved å ha bygd en enorm katalog med bilder og informasjon. Folk kan laste opp bildene sine. Deep Dream analyserer så bildet og gjør bildene om til nye, øyeomfangende og surrealistiske verk.
Om Harold Cohen hadde rett i at det er personene bak disse programmene som er de kreative skaperne, vil det si at billedkunstnere må forberede seg på å bli erstattet av en robot som en tekstilmaker på 1800-tallet. Men hvilke andre kreative arbeidsplasser kan man eventuelt gå til? Et annet kreativt yrke Google har prøvd å hoppe på er musikkomposisjon. Prosjekt Magenta var startet for å lage musikalske mesterverk, helt uten menneskelig innblanding, og de globale mesterne av kunstig intelligens slapp sin første sang i 2016. Ok, menneskelige musikere har nok arbeidet litt til. Men om dette utviklet seg like fort som billedkunstautomatiseringen, ville jeg likevel ikke følt meg trygg som yrkesmusiker. Skribenter er heller ikke trygge. Det har blitt laget utallige komplekse algoritmer gjennom årene for å kunne skrive tekster, og noen av dem kan skrive nyhetsartikler som er gode nok til å bestå Turing-testen, bare ved å få plottet inn grunnleggende detaljer om hendelsene den skriver om. Det finnes også programmer som er laget for å kunne analysere skjønnlitterære tekster, for så å emulere skrivemåten til forfatteren. Men aller verst er kanskje at til og med dagligdags prokrastinering på sosiale medier i fremtiden vil kunne outsources til roboter. I 2016 introduserte Microsoft verden til Tay Tweets.
Creation from Microsoft, a chatbot named Tay.
If you haven't heard of Tay, it's a machine learning project created by Microsoft.
She was designed to speak like a teenager.
It's essentially an instant messaging chatbot with a bit more smarts built in.
En robot laget for å emulere en tenåringsjente på Twitter. Gjennom å kommunisere med andre brukere på Twitter, utviklet Tay svært raskt tilsynelatende en sans for både humor og ironi. Dessverre utviklet hun også en sans for rasisme og folkemord.
Tay ended up sending out racial slurs, denying the Holocaust, expressing support for genocide, and posting many other controversial statements.
Microsoft T-Bot said, quote, Bush did 9/11 and Hitler would have done a better job than the monkey we have now. Donald Trump is the only hope we've got.
Microsoft måtte derfor etter bare en uke legge ned Twitter-kontoen. En ting de fleste programmene og maskinene jeg har nevnt gjør, er å ta informasjon fra eksisterende verk laget av mennesker, for så å sette det sammen og lage noe nytt. Noen vil peke på det og si at kunstnerisk prosess ikke kan bli laget av en kunstig intelligens, fordi det ikke er noe originalt som skapes. Den argumentasjonen er et søtt og tappert forsøk på å redde menneskehetens eksepsjonalisme. Men som Wilson Meisner sa i 1952, When you steal from one author, it's plagiarism. If you steal from many, it's research. Vi kan derfor konkludere at når robotenes forskningsprosess på mennesker er over, vil ingen av oss ha arbeid lenger. En lur forretningsperson ville kanskje si at når robotene tar jobbene, gjelder det å være den som lager og reparerer roboter. Men...
Once humans develop artificial intelligence, it will take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded.
Man trenger derfor ikke være trist om man mister jobben på grunn av automatisering. Vi kommer uansett ikke til å være arbeidsløse lenge, før menneskeheten blir tatt over av roboter.
You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music.
Det var alt vi rakk denne veka på Skummakultur.
Vi må takke vår produsent Guro Vågan og Tove Hassel som snakket med oss om det å være aktmodell.
Og til slutt må vi takke oss selv. Vi er tilbake om en veke, så skru på radioen neste mandag også. Men inntil da,
ha det bra!